yuqoridan tarafdan boshqa tarafdan yo'q. Ota-onalarimiz hozir asharda bir определённый bir maqsadga yetib bir ilojini topsak, biz сразу bir ota-onamizga aytib olamiz. Shu men do'konimni Tevachi deb polnishdi katta mahalla, shu mahalla yonib tugagan. U yerda aholi o'sha Shevchenko degan maktab ichida yashab o'tiribdi. Yotganini ana qilmasdan shu yerga bir harakat qilib qochib ketdi Moskvaga. Hozir Moskvaga kelganimizga shu 7 kun 8 kun bo'ldi. Bizda ham o'zini tosh tarozisi bo'lganda yemoq, ichmoq berdi. U yerda xarajat berdi, katta xarajatlar. Shuning uchun shu bizneslarini qachiga topshirish niyatimiz bor.
Nimani hisobiga hozir yashayapsizlar?
Hozir shu uyda o'zimizda ozgina qolgan pullar, haligi zanyachki pullar bor edi, boshqa ulgib uyni ochib qo'ygan, bekitib ana qilib qo'ygan, enekim bu yerda ko'pdan beri yashab kelgan tanishlarimiz bor, do'stlarimiz bor. Shular ham hech qarab turmay kelinglar qo'ldan kelganicha yordam berishyapti. Reja hozir bizga haligi status biznes bersa, bizga farqi yo'q. Masalan, to'g'ri kelsak, shu davlatga borib bir o'zimiz oyoqqa turib ana qilish niyatimiz bor, lekin hech ham xayolimizda yo'q, hali bu yerda tugaydigan bir ahvol yo'q. Mana har kuni, masalan har kuni hozir mana yana bugun ham uchib kelishdi bolalar. Aeroportda uchoting yo'q vayni biletda. Sen qana qilyapsan? Sen urushda qatnashgansan deb $100, $50 pulini qancha, smotriya qancha puli bor, olib ana qilyapti.
Hozir necha kishisizlar bu yerda?
Bu yerda hozir men oilam bilan 3 xonali kvartirada, bir xonada hozir 3 kishiga ilojini topib yashayapmiz.
Qayerlarga murojaat qildingiz?
Hozir men birinchi shu rayonda FMS'ga bordim. U yerdan meni именно bizneslar bilan zanimatsiya etadigan bir organizatsiya bor dedi. Shu adresga chetverk kuni bormoqchimiz. Hamma dokumentlaringizni taxlab, iloji borsa qancha dokumentingiz bo'lsa, hamma dokumentlaringizni olib kelinglar. Bizga bo'lgan voqeani nima sababdan kelganingizni tushuntirib dedi. Menga juda yaxshi muomalada bo'ldi. Menga hamma anaqalarda sharoitlar tushuntirib berdi. Kuniga har kuni kecha 2 reysdan 2 samolyot 150 pasajiri bilan kelgan bo'lsa, hozir 3-chi reys qo'ydi deyap, har kuni degani 450 odam kelyapti. Именно Moskvaga.
Dedi o'shdan Rossiyaga panoh izlab kelgan Asrorbek Karimov. Ulkan Rossiyaning turli viloyatlariga kelayotgan qirg'izistonliklar qanday hujjatlarni mahalliy migratsiya bo'limlariga taqdim etish kerak savoliga Moskva shahar UFMS tashkiloti rasmiysi Yekaterina Lobova shunday javob berdi. Kelayotgan kishi dastlab bizga maslahat uchun murojaat qilishi mumkin. Shu yerda uning holati, vaziyati va sharoitidan kelib chiqib, qochoq statusini olishi uchun qanday hujjatlar zarurligini tavsiya qilamiz, dedi migratsiya xizmati rasmiysi. Rossiya migratsiya rasmiylari Qirg'izistondan kelayotganlarga juda yaxshi muomalada ekanliklarini ta'kidlaydi. Astraxanda o'z oilasi bilan panoh topgan Xayrulla aka, shoferlik qilayotgan Jallobodlik Xayrulla aka shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, qochqin maqomini olayotganlarga maslahat berdi.
Qaysi bir mamlakatlar hozir qabul qilayotgan, u yerdan Rossiyaga bora oladigan bo'lsa, uchotdan chiqarib kelishlik talab qilinyapti. Kelgan mana hozir immigratsion sudlarga 5 topshirsa, savdo ish qilolmaydigan bo'lyapti bu bo'yicha. Boshqa ishlar bo'yicha mumkin, shoferchilik, shu singari ishlar, boshqa bir ishlarda ishlashligi mumkin degan narsa. Pul beradi, yordam puli. 93 yilda chiqarilgan ekan, oyiga pul beradi 100 so'm ekan, Rossiya puliga. Kuchlardan kerak emas deyapti. Immigratsion keldimi, sol, immigratsiya bo'pti, asha Qirg'izistondan. Agar pasport yo'qotgan bo'lsa, ba'zi immigratsion asha danniysini qabul qilamiz deyapti.
Topshirayotganlar, olayotganlar ko'pmi rasa?
Hozir men bilgani bir 8-tasi hozir topshirdi. Menga aytgan 3 oydagi rishina chiqadi. Balkim Rossiya pasporti berib qolishi mumkin degan narsani ham qilib o'tdi menga nazarsizlarga.
Yotoq masalasida yordam bermayaptimi?
Yotoq masalasi, bo'lay masalasi asha unaqa yo'q. Unaqa bizda rivojlanmadi dedi. Doktor masalasi bo'yicha qanaqa degan narsani qiluvdim, qirafga yozib beramiz dedi. Asha qishloqqa borib ko'rilar dedi.
Deya maslahat berdi Rossiya fuqaroligini olish niyatida bo'lgan Jallobodlik Xayrulla aka. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisida agar ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz darvoza.com yoki deraza.net saytlari orqali ozodlik saytiga kirishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xom mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida hukumat va kuch ishlatar tizimlari vakillari tomonidan madrasa maxsus amaliyoti boshlandi. Tojik rasmiylariga ko'ra, mamlakatda O'zbekiston islomiy harakati, jamoati tabligh, Hizb ut-Tahrir va Salafiya kabi diniy ekstremistik guruhlarning faollashayotgani hamda ularning masjidlarda targ'ibot ishlari olib borayotgani sabab uylarda diniy ta'lim berishga qarshi tadbirlar o'tkazilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, joriy yil aprel, may va iyun oylarida Isfara, Istarafshan, Mashchov va Bobojon G'afurov tumanlarida 20dan ortiq noqonuniy madrasalar aniqlanib, faoliyati to'xtatilgan. Bundan tashqari, xususiy madrasa domlalari, unda tahsil olgan talabalar, ota-onalari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Viloyat raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda bolalar va umuman diniy ta'lim berish qonun asosida olib borilishi kerakligi haqida gapirdi. Men bugun aksariyat shahar va tumanlardagi masjidlar va shaxsiy uylarda amal qilayotgan noqonuniy diniy maktablar faoliyati borasida ko'plab misollar keltirishim mumkin. Bu maktablar hech qayerda qaytdan o'tmagan. Tashvishimiz shundaki, bu maktablarda dars berayotgan o'qituvchilarning diniy ma'lumoti yo'q. Biror bir diniy dargohni tugatmagan. Oqibatda aynan mana shunday madrasalar talabalari nomusga tajovuzkorlik, o'g'irlik, qalloblik va boshqa jinoyatlarga qo'l urmoqdalar, dedi So'g'd viloyat raisi Qohir Rasulzoda. Viloyat raisining so'zlariga ko'ra, shu kunda viloyatda 600 ga yaqin masjid rasman qaytga olingan. Mana shu masjidlarning huzurida 8 ta madrasalar mavjud. Birgina Xo'jand masjidi huzuridagi madrasada 200 ga yaqin talaba tahsil olmoqda. Eslatib o'tamiz, din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonun 2009 yil may oyida Tojikiston prezidenti tomonidan imzolanib, qonuniy kuchga kirdi. Tojikistonda yangi qonun imzolanguniga qadar bolalarning diniy ta'lim olishlari erkin edi. Endilikda Diniy tashkilotlar agentligining rasmiy ijozatnomasiga ega bo'lmagan qishloq domlalari bolalarga diniy ta'lim berolmaydi. Muzaffar Xo'jandagi Shayx Maslahatdin masjidi huzuridagi madrasani tugatgan. Shu kunga qadar u o'zi tug'ilib o'sgan Konibodamda bolalarga diniy ta'lim berardi. Biroq yaqinda uni tuman hukumatiga chaqirtirib, din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonunga binoan bolalarga o'z uyida ta'lim berish taqiqlanganini aytishgan. Bu xabar meni juda tashvishga soldi. Litsenziya olishga sharoitim yo'q. Dars berishni to'xtatib uyda o'tiramiz endi. Rasmiylarimizning bu harakatlarini musulmonlar huquqlarini poymol qilishdan boshqa narsa emas deb hisoblayman, deydi Muzaffar. G'onchi tumanida yashovchi Halimaxonning aytishicha, uning bolalari o'z qishlog'ida diniy ta'lim olish imkonidan mahrum bo'lgan. Suhbatdoshimiz farzandlarini viloyat masjidlariga qatnatib o'qitish imkoni yo'qligi, chunki ular maktabda ham o'qishi kerakligi haqida aytadi.
Bolalarim musulmonlikdan xabardor bo'lishini, islom dinidan xabardor bo'lishini, har bir musulmonning vazifasi bu. Bilishimiz kerak, shayx ham xabardor bo'lishi kerak islom dinidan. Biz Tojikistonda aksariyat musulmon, musulmon turganing qoidalariga amal qilamiz.
Deydi Halimaxon. Ayni paytda Tojikistonlik ayrim tahlilchilar viloyatda xususiy diniy maktablarni yopish va musulmonlarning islom dini farzlarini bajo keltirishlarga to'sqinlik qilish orqali rasmiylar dindorlarga qarshi kurashni kuchaytirganidan tashvish bildirmoqdalar.
قانون اساسی یعنی کنستیتوت کشور مخالفت داره تخمانی مسجدار بسار در اینجا
بو کورش بگون یا که کیچه باشننگنی یک گوشه شورالر دوردن بیان دوام اتماخته چونکه بگونگی حکومت ازالارین اساسی قسمونه اینن ایلگرگی کپیسیز ازالار رو تشکیل اتده جملدن بلترگیل هم ولایت شهر و تومنلاره ده مسجد صفت ده فایدنگه 100 واتق بیناگه قلف ورولده qanchadan qancha yoshlarimiz vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Hijobga o'ralgan qizlarni oliygohlardan quvish avjiga chiqdi, deydi tahlilchi Muzrobiddin Qosimzoda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda respublikada 2000 ta masjid rasman qaytga olingan. Bu ro'yxatga musulmonlar masjidi bilan birga nasroniylar, yahudiylar hamda shia mazhabi vakillari ibodat qilinadi ham kiradi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713. 612-713.
Shuningdek +420 776 438 434 raqami orqali ham ozodlik bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa jonli muloqotimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Fransiya niqob va burqani taqiqlash niyatida. Fransiya parlamentining quyi palatasi jamoat joylarida yuzga niqob taqib yoki xud burqada yurishni taqiqlaydigan qonun loyihasini ma'qul Mazkur hujjatning hijobda yuruvchi fransiyalik musulmonlarga bevosita daxli bor. Ayni mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Qonun tarafdorlarining bildirishicha burqa yoki yuzni butunlay yopib qo'yuvchi niqob Fransiyaning dunyoviylik tamoyillariga mutlaq zid va mamlakat xavfsizligiga tahdiddir. Ushbu qonunga qarshi chiqayotganlar ham yo'q emas va ular fikricha inson huquqlarini poymol qiladigan bu loyiha mamlakat konstitutsiyasiga ziddir. Parlamentning quyi palatasi ma'qullagan qonun loyihasini sentyabrda Senat ko'rib chiqadi va u tasdiqdan o'tsa, Fransiya Yevropadagi tanani to'la yopib turuvchi kiyimda yurish taqiqlangan ikkinchi mamlakat bo'ladi. Birinchisi Belgiyadir. Qonun kuchga kirsa, uni buzganlarga taqriban $185 miqdorida jarima solinadi. Xotin-qizlarni niqob taqish yoki burqa kiyishga majburlaganlarni esa yanada qattiqroq jazo, 1 yillik qamoq yoki $38,000 jarima kutadi. Agar burqa kiyishga majburlanganlar voyaga yetmagan bo'lsa, majburlangan shaxsga beriladigan jazo 2 barobar bo'ladi. Fransiya Yevropada musulmon jamoasi eng katta bo'lgan mamlakatdir. 68 million kishilik aholining 5-10% musulmon hisoblanadi. Ularning ko'pchiligi asli Jazoir va Marokashdan. Qonun tarafdori bo'lgan ba'zi siyosatchilar burqani yuradigan tobut deb aytmoqda va ular fikricha hijobda yurgan ayollar o'sha tobutdan chiqishi erkin yashashi lozim. Tanqidchilar